Skuespillerpodden.
Velkommen til Skuespillerpodden, som ikke en podcast for deg som liker 10 minutters småsnakk før vi begynner på dagens tema. Her nørder vi nemlig om skuespillerkunst, og jeg Øystein Stene, en forfatter med endeløs nysgjerrighet på skuespill, dessuten dosent ved Teaterhøgskolen på Kunsthøgskolen i Oslo. Dagens tema dukketeater, figurteater og objektteater, og hvordan en skuespiller skal jobbe for å beherske disse formatene. Om dette så skal jeg snakke med Tormod Lindgren. Tormod kunstnerisk leder for Teater Corpus, som et figurteaterkompani.
Ja, som jeg startet for 5-6 år siden, etter at jeg jobbet som scenograf for andre i 25 år, kanskje.
Ja, og du har vel de siste årene vært en av de mest aktive innenfor figurteater i Norge?
Ja, de siste 7 årene. Ja, siden jeg startet kompaniet, så er vel den kanskje en av de mest producerende. Lavde en forestilling i året.
Du har også vært utøver i noen av dine forestillinger.
Ja, det var bare å kaste seg inn på en produksjon, for vi manglet en utøver på en liten forestilling for barn.
Hvis jeg skal nevne kanskje et par av de siste forestillingene dine, så kan jeg jo nevne dramatiseringen av Aksel Jensens roman fra 1965, Epp.
Sci-fi-teater for voksne.
Sci-fi-teater for voksne, ja. Og så kan vi også nevne Berg og Høgs fotostudio, som en slags fortelling om skjev kjærlighet i Horten på midten av, eller slutten av 1800-tallet.
Ja.
Stemmer det?
Ja.
Andre ting du synes jeg kan nevne?
Gjorde en stor produksjon for 2 år siden, Simplicissimus, om et tysk satiremagasin som det var veldig mange nordmenn involvert i. De var en stor, sterk opponent til nazismen. Så lavde jeg i 17 en forestilling med en tekst av Edvard Munch. Det var verdenspremiere på hans eneste teaterstykke. Plus, lavde en barnteaterforestilling, men den ble ikke noe hit, for det var en barnteaterforestilling om en nærdøden opplevelse, så den ville de ikke ha på kulturelle skolesekk.
Det var ingen som ville sende ut nærdøden teater til barna?
Nei, da kom det en sykehusklovn og sa at dette her kan ikke barn se.
Aller først, Tormod, hvis vi skal se historisk på spørsmål rundt liksom, dukketeater og figurteater og sånt, så er jo små figurer, mennesker og dyr noen av de aller eldste estetiske objekter vi har. Noen av de er jo datert tilbake så langt som 30 000 år siden. Kan du gi en god forklaring hvorfor vi alltid har drevet å lage figurer og representasjoner av hverandre siden tidenes morgen?
Ja, dyr kan jo ikke representere seg selv. De har ikke den metabevisstheten. Så det er jo noe helt fundamentalt menneskelig å prøve å se seg selv, prøve å forstå seg selv. Og det berører jo grunnleggende psykologiske funksjoner i oss mennesker. Altså vi har behov for å se oss selv, og vi har behov for å få en metabevissthet rundt oss selv. Et barn leker jo med dukker, og det har de jo alltid gjort, om det var en liten pinne som knerten, eller om det blir en avansert Barbie-dukk, eller en med, som med datastemme og alt sammen. Barn bruker jo disse dukkene for å speile seg selv, for speilomgivelsen, spille ut sosiale situasjoner, menneskelige situasjoner. Barn lærer empati ved å spille ut tingene i en lekesituasjon med en figur, veldig ofte. Du trøster den bamsen som har slått seg, og så får den plaster, eller så kan du le sammen med bamsen. Så man lærer å være menneske gjennom figur og dukker.
Det finnes, så vidt jeg vet, sterke arkeologiske indisier for eksistensen av dukketeater og skyggeteater minst 4000 år gamle. Altså som i sumeriske sivilisasjoner i India, i gamle Egypt, i Kina, i Afrika. Det vil jo si at vi egentlig har bevis på eksistensen av figur og dukketeater før vi har det på menneskelig skuespillere og teater. Vet vi noe om hva disse teaterene har kommunisert? Og hvis vi ikke vet, hva tenker du?
Altså, grensen mellom liv og død blir jo ofte sprengt i figurteater. Altså man prøver å mestre virkeligheten gjennom fetisjen, gjennom objekt og figuren. Så det har hatt en veldig stor funksjon. Det er ikke bare på et individ psykologisk plan, men det har jo også en sosial rolle. Prøve å mestre virkeligheten, om det er torden og regn eller om.
Den perioden med dukketeater som vi vet noe om, og som vi har liksom historisk belegg for å uttale oss mer konkret om de siste 100 årene, hva brukes dukketeater til i motsetning til andre former for teater? Er det noen spesifikke tema eller perspektiver som skiller seg fra andre typer teater, fra liksom renessansen av?
Det som er fordelen med figurteater, og som man så veldig utbredt i Europa, både Øst og Sentraleuropa og England, det var jo at fordelen med dukketeater er at du kan ha et svært ensemble. Så det var veldig enkelt å praktisere. Og i Tjekkia for ca. 100-150 år siden, så var det rundt 3000 private dukketeaterscener. Så i enhver lille landsby så var det en liten familie som drev sitt lille dukketeaterkompani, som enten skrev sin egen historie, lavde sin egen historie, eller gjenfortalte eventyr eller små fortellinger. Så for det med dukketeater er at det er så veldig lett tilgjengelig.
Siden du trakk frem Tjekkia, var det mer dukketeater i Tjekkia enn mange andre steder i Europa?
Ja, Tjekkia var det spesielt mye. Jeg studerte en periode i Praha på midten av 90-tallet, og da ble jeg også kjent med et av de sentrale tjekkiske mytene, som er Golem-skikkelsen. Altså det jødiske samfunnet her var jo presset før nazismen ble funnet opp. Vi har jo hatt pogromer i mange, mange kulturer. Og der går da en myten om at en rabbi eller som ville beskytte det lille jødiske samfunnet, og han lavde en leirfigur som Gud blåste liv inn i. Det var nok litt vanskelig å kontrollere dette vesenet, for det ble jo som en datamaskin eller AI, eller hva finner dette vesenet på? Og vi kjenner det jo igjen videreutviklet i Frankenstein-myten. Så det er en sånn evig problemstilling. Når tid blir dette skapte vesenet farlig, når tid får det sin egen vilje, som kan være en fare for andre, eller i Pinocchio-myten om at han skjønner ikke sitt eget beste og ivaretar relasjonen til menneskene rundt seg.
Det er kanskje ikke tilfeldig at det var i Tjekkia begrepet robot også oppstod av forfatter Karel Čapek.
Ja. I Frankrike så hadde vi en tradisjon med Le Guignol, som i England heter Punch and Judy, og i Tyskland heter Kasper Teater. Det er de der små boksene som er laget med hanskedukker. Veldig voldelige historier hvor de banker hverandre i hodet, og kona og gubben krangler. Så det var et veldig lett tilgjengelig teater, og veldig mange parker fra Nils har du små Guignol-teater. I Paris er det veldig titals igjen, som ofte er familiedrevne. Den eldste ubrytte er 170 år om i slekten. Det var lett tilgjengelig, det var billig, det kostet noen få kroner å komme, og de spilte 4-5 forestillinger om dagen.
Så en sterk økonomisk årsak til at dukketeater var så utbredt også, tenker du?
Ja. Og så hadde vi jo det aspektet etter hvert hvor det franske hoffteater eller det borgerlige teater også var liksom ikke tilgjengelig for allmenn folk. Pluss at de var jo veldig reserverte tilbakeholdende i forhold til muligheten for politisk kritikk og samfunnskritikk. Så derfor ble det i Frankrike altså, brukt mye også til å snike inn kritikk. For man kan jo ikke arrestere en dukke. Man kan arrestere en skuespiller kanskje, men en dukke kommer jo ikke i fengsel.
Så man slapp lettere unna, rett og slett?
Rett og slett.
Dukketeater var en viktig inspirasjonskilde for sentrale dramatikere på 1800-tallet, sånn som Goethe eller Ibsen. Og Matterlinck skriver jo også for dukketeater, faktisk, med den symboliske bevegelsen på slutten av 1800-tallet. Hva kan vi si da generelt om forholdet mellom dukketeater og det moderne teatrets framvekst på 1800-tallet?
Veldig mange av den moderne dramatikkens hovedverk, eller tidligere verk, blir skrevet for dukketeater først. Kongebu var først i en skisseversjon som ble spilt som dukketeater, med Alfred Jarry og hele gjengen opp og spilte.
Som jeg sa, et relativt eksperimentelt stykke fra
87 eller 93 eller noe sånt,
ja,
som det.
Slutten av, ja, 1880-tallet.
Ja. Du nevnte Meterlink. Veldig mange, veldig mye av tysk dramatikk også hadde sin fødsel i figurteateret.
Faust var vel også egentlig en velspilt dukketeaterforestilling, så vidt jeg har skjønt, lenge før Goethe skrev den.
Ja, du har jo den urfausten. Så den har jo stått på repertoaret veldig mye i Tyskland og mellom Europa veldig lenge. Det er ikke uten grunn det, for det har jo den der splittelsen og selge sjela si, og blir man bare en marionette for onde krefter. Så der er den tematisk sett er veldig, veldig relevant, eller i forhold til det, miste sjela si og har en dukkesjel.
Så vidt jeg skjønt, så fikk dukketeater en plass i mange eksperimentelle teateruttrykk tidlig på 1900-tallet. Når vi liksom kan begynne å snakke om modernisme og avantgarde og sånt. Hva som skjer da? Liksom?
Figurteater var sentralt i Dada-bevegelsen, Cabaret og Voltaire. Og dette spredde seg også videre i symbolismen. Og det ble ikke væren bare innenfor figurteater. Det spredde seg også, som ble også grunnlaget for veldig mye av det moderne skulptur, som jobbet med collage, ready-made. Figurteater er ved det moderne, både dramatikkens og bildkunstens fødsel, så er det der for første dag.
Altså nå allerede så har vi brukt mange begreper om en annen dukketeater, figurteater, objektteater. Er det forskjell på disse begrepene, og hvordan, når etableres de?
Dukketeater, eller puppenteater, som man brukte i Tyskland, og puppet theater, engelsk, det var jo i veldig stor grad knyttet opp til dukketeater for barn. På etter krigen, så hvor man begynte å eksperimentere mer og mer med figurteater voksne, så hadde man behov for et litt utvidet begrep. Pluss at et begrep som ikke var så knyttet til barneforestillinger. Figurteater rommer alt. Objektteater er en sidegren av figurteater. Figurteater er både spill med dukker, det er spill med objekter, det er skyggeteater. Og innenfor dukker så har du et stort register. Du har stangdukker, hanskedukker, marotter, automater og veldig mange versjoner.
Er det en kobling mellom figurteater og dukketeater og animasjonsfilm også?
Figurteater stod veldig sentralt i filmens utvikling. Frère Lumière-brødrene, som lagde vel den første film for framvisningen, de holdt jo til oppe på Montmartre-området i Paris, som det også var et veldig, veldig berømt Jacques Rivière, som var en pioner innenfor moderne skyggeteater. Og hans skyggeteater der ligner jo på animasjonsfilm. Det var live animasjonsfilm. Veldig komplisert teknisk apparat. Så veldig mange av de første filmene som ble gjort var filmet dukketeater eller skyggeteater.
Å animere, betyr ikke det også å beskjæle eller noe sånt?
Ja. Så i det animasjonen, det er jo kjernen i figurteater i seg selv. Animasjon å gi liv, og holde ved like og skape liv.
Ja.
Men så er det jo også selvfølgelig en dukke kan også være innholdsmettet og ladet ved å ikke bli spilt med. Det kan ha den funksjonen, altså en Kristusfigur på et altertavle har jo også driver med en metafysisk animasjon, for de troende i hvert fall, og en estetisk animasjon for de estetikerne da, som kanskje ikke tror det er så veldig mye ånd.
Så på en eller annen måte så er det da dokkeføreren, det det vi skal kalle figurføreren? Hva kaller vi vedkommende?
Bytte på de tingene non-stop. Ja. Jeg synes jo i utgangspunktet så det jo skuespillere. Og så sier jeg noen gang figurspillere. Og så noen gang tuller man og så kaller det dukkespillere.
Ok. Er det det som er jobben deres, å animere eller beskjæle eller skape liv i, eller?
En skuespiller som bruker en figur gjør noe mer enn å føre figuren. Han en fullverdig skuespiller, men han har noen ting i tillegg. Og der ligger mye av kjernen. Det ikke en dårligere eller en annerledes skuespiller, men det bare en skuespiller pluss, pluss. Det blir litt sånn som en skuespiller som kanskje også operasanger. Operasangeren, de spiller jo teater, men i tillegg så bruker de sangen i en ekstremt god grad.
Hva kreves det av en figurspiller, en skuespiller som skal jobbe med objekter og figurer? Hva vil du si er liksom den ekstra ferdigheten man trenger?
Ja, det viktigste man må skjønne er jo at det ikke du som hovedpersonen. Det faktisk den der som står ved siden av deg. Det som har en siamesisk tvilling som vokser ut av kroppen din. Den kan jo ikke leve uten deg. Så det ekstremt viktig at det krever en evne til å lese deg inn i det andre. Du må formidle via den, og du må også etablere en dialog mellom deg og det objektet. Som du ikke bare en slave, noen kan du også utfordre det objektet. Så det å skape denne parallellitet-eksistensen viktig. Og det krever både, det krever veldig mye ydmykhet på det, i den forstand at du må legge bort deg selv. Altså, det må man jo også som skuespiller, hvis man skal gå helt og fullt inn i en rolle, om det Hamlet, så kan man ikke. Man jo ikke Hamlet til kjøkkenbord hjemme. Men det en transformasjon som skjer, men det en dobbelt transformasjon der. Så det kan legge på seg veldig, veldig mange lag. Det jo veldig mange måter å spille når man jobber med dukkespiller. Altså, da kan man plutselig bli en helt nøytral ting selv på scenen. Man må godta det å kanskje bare være en geometrisk form eller en operatør, som nesten som en scenetekniker. Det en stor del av jobben, både på scenen og ved siden av scenen. Det et veldig teknisk fag, veldig ofte. Du kan ha ekstremt mange dukker, du kan ha ekstremt mange skift, så det krever veldig mye logistikk. Man kan ikke gå rundt og føle alltid og lete etter rolletolkningen. Rolletolkning situasjonshåndtering veldig ofte. Måten jeg jobber med dukketeater jo ikke den tradisjonelle formen. Tidligere så tradisjonelle etablerte formen var jo inn i en boks og så med hanskedukke eller sånt. Jeg spiller så å si alltid med dukkespilleren synlig. Og jeg laver ofte forestillinger hvor skuespilleren også har scener uten dukker. Så for meg så må de først og fremst være gode skuespillere. Som kan synge, som kan danse, som kan ta tekstpartier. Og så har jeg forskjellige måter å jobbe med dukkene, og forskjellige typer dukker. Veldig mye av figurteaterets liv, eller figurens liv, starter med hvordan du introduserer dukken.
Ja, fordi ja. Altså, den forestillingen av Berg og Høg, for eksempel, den starter jo med at skuespilleren kommer ut med figuren, med karakteren, og gjør handlingen for karakteren. Allerede i det første scenebildet så henger skuespilleren opp fotografier som ikke dukka, naturlig nok, kan gjøre selv.
Ja.
Så du har allerede liksom avslørt skuespilleren som den som står bak figuren. Ja. Og det får jeg inntrykk av at skjer ganske ofte med moderne figurteater, at man liksom bryter aktivt illusion. Er dette en slags sånn brystiansk, vi vil ikke late som? Hva kommer det? Ja.
I figurteater, i mye større grad enn vanlig teater, så det en tredje medspiller, og det publikum. Figurteater fungerer ikke før den relasjonen med publikum der. Og publikum vet at det en ting, og vet at det blir manipulert, men du tror eller er det godt gjort, så lever den figuren, og den lever inn I deg selv. Og det akkurat som med barnets lek med dukken og empati og følelsesutspill, så spiller det ut noe I oss, noe helt dypt og veldig grunnleggende veldig ofte, hvis det godt gjort da, og hvis det en tematikk også som berører. Derfor så synes jo, når jeg jobber og lager forestilling, så prøver jeg veldig ofte å begynne med noen veldig elementære dukker og noen elementære øvelser, så det ikke lasset på med for eksempel tekst eller mening eller si hva denne dukken skal uttrykke. Så jeg kan ofte begynne med, komme med en figur halvferdig eller hva det måtte være, gi den til dukkespillen og be dem om å se hva vil den. For dukken vil noe mer enn hva vi vil at den skal gjøre. De fullverdige vesener på scenen, og da må vi bare forstå at når vi spiller dukketeater, så deres verden den sanne verden. Vel så mye som dukkespilleren virkelighet. De kan deres verden. De tror at det kjøttbeinet kjøtt, og at de blir mette når de tygger på det. Hvis du har en liten hundevalp med et kjøttbein, så blir jo den mett etter hvert, eller glad, eller drikker på den. Så de dukkenes verden reell, og I det så ligger det et element av magi.
Så en dukkespiller må ganske fort akseptere at dette et eget
univers.
Ja, og dette et eget entity, det et eget vesen.
Ja, altså dukketeater jo en spiritistisk aktivitet, vekker de døde til livet. Så når jeg lavde den forestillingen om Berg og Høg da I vinter, så koblet det også direkte til at veldig mange av kvinnesakspionerene, som Marie Høg var en sentral skikkelse I, de var aktive spiritister. Pluss at fotografien, Berg og Høg var jo fotografpionerer, og veldig mange av fotografiets pionerer brukte fotografiet for å fotografere de døde. Strindberg var jo besatt av det. Han vil ikke fotografere de levende.
Kan du fortelle litt om hvordan en dukke eller en figur skapes til en forestilling?
Jeg laver jo med egne forestillinger, og da utvikler jeg ofte manus underveis, som regel med en ekstern dramatiker. Jeg laver ofte dukkene før jeg går inn og analyserer teksten. Jeg har jobbet som scenograf I så mange år, har blitt litt lei å analysere manus og lave skisser og sånt. Det blir litt hemmende for utformingen av figurene. Så det veldig viktig at, for meg I hvert fall, som bildkunstner, å ha en stor frihet på det.
Så det visuelle vel så viktig utgangspunkt her som liksom, fortellingen eller dialogen?
Ja. Siden jeg regisserer mine egne forestillinger, så kan jeg teste det med dukkespilleren selv veldig, veldig tidlig. Så det selv om de ikke snekker på dukken, så dukkespilleren medskapende I veldig stor grad.
Og når man tester ut en dukke, da, hva gjør man da? Altså, hvordan utvikles bevegelsesspråket til en dukke?
Ja. Stor spørsmål. Skal vi ha stive ben, eller skal vi legge inn et kneledd sånn at den kan synke ned eller gjøre fullverdige bevegelser? Hvor mange hender har vi tilgjengelig for skuespillerne for å kunne manipulere? Har vi to dukkespillere på den dukken, eller tre, så kan vi jo legge inn utrolig mange tekniske funksjoner på den. Har vi bare en dukkespiller, så må vi redusere, vi må finne balanse for oss, at den kunne stå opp, rett opp og ned, for eksempel. Så alt det jeg gjør I dialog, og jeg har utprøvingsfaser I løpet av prosessen. Derfor tar det tid å lage dukketeater lenger enn 8 uker. Man må liksom regne et år.
Er det noe du opplever figurteater særlig egnet for å ta opp?
Ja, de kan jo gjøre veldig mange ting, både fysisk og metafysisk, som vanskelig for skuespillere å få til. Selvfølgelig, de kan jo fly når som helst. Vi trenger jo ikke et sånn trekk I tak for å lave Peter Pan. De kan fly anytime. De kan gjøre trippelsaltor, og I utformingen så kan du jobbe med satiren, du kan jobbe ekstremt overdrevne uttrykk, de kan være voldelige, så de kan har en veldig stort fysisk repertoar. Men det de kan gjøre også jo at de døde. Dødens representasjon og jobbe med det overgang og møtepunktet mellom liv og død de jo ekstremt dyktige på. Figurteater, ja, de kan nå en åndelig dimensjon. Den siste forestillingen så hadde jeg jo spøkelser. Jeg har lavet en forestilling med nærdøden opplevelse, og det å sveve mellom liv og død, det dukker veldig godt egne til. Og i det så ligger det også den religiøse fetisjen, den religiøse karakteren. Altså, man bærer rundt Kristusfigurer i gatene i Spania, Italia, i religiøse festivaler. Det en slags magisk manipulasjon, figurspill.
Bør alle skuespillere prøve seg som figurspillere?
Det tror jeg absolutt. Delvis som en slags øvelse i ydmykhet, en øvelse i samspill. Det å få to dukkespill eller tre dukkespiller til å kunne klare å manipulere en dukk sammen, en kjempefin øvelse. Altså det kontaktimprovisasjon gange fem. Veldig, veldig spennende. Du har jo også den, som jeg nevnte tidligere, den grunnleggende tingen at du må projisere deg selv. Projisere masse. Du må være utover gjennom de andre. Den har en viktig metafor. Det en viktig metafor for det grunnleggende at en skuespiller blir ikke en god skuespiller alene på scenen. Han blir først god i samspill med sin medskuespillere.
Hva slags skuespillere ønsker du å jobbe med i dine forestillinger?
For meg så jeg jobber mye med tekstteater. Altså det å gestalte, eller bære en stemme og bære en tekst på scenen viktig. Jeg skal etter hvert prøve å jobbe mindre med tekst, men det viktig. Og så har du det med innlevelsen i karakteren. Innlevelsen i figuren helt essensielt. Og der det viktig at de lærer skuespillene som lærer å jobbe i team, jobbe tett inn på hverandre. I engelsk så skiller man ikke mellom å spille teater og leke teater, play theater, veldig viktig. Og ikke bare perform theater. Det ekstremt viktig i figurer, selv på et seriøst materiale eller et alvorlig materiale, så må du være inn i den leken. Så man må ha lekende mennesker.
Skuespillerpodden.
Skuespillerpodden produsert på Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo med filmmagasinet Rushprint og teatertidsskriftet scenekunst.no som samarbeidspartnere.